Velkommen til denne casen hvor Oslo Met Storbyuniversitetet bedt om å presentere et program som vi jobber med. Program for digital transformasjon og ledelse. Og HR Norge har bedt oss om å fokusere særskilt på hvordan vi jobber med å bygge kapasitet hos våre ledere og nøkkelpersoner når det gjelder dette å håndtere komplekse problemstillinger uten kjente løsninger. Og hva slags tilnærminger vi kan ta når vi må manøvrere i ukjente landskaper. Digitalisering handler om mennesker, sier vi veldig ofte. Men hvordan er det vi klarer å få et lederprogram om digital transformasjon til å handle nettopp om oss? Og hvordan kan vi bygge relasjonelle kompetanser i forhold til å oppnå samskaping på tvers i en organisasjon? Og hva gjør vi konkret i forhold til dette? Vi er opptatt i dette programmet med å adressere vår sensemaking, som vi ofte kaller det. Altså hvordan vi tolker oss selv og verden vi er i, og hva slags antakelser som handlingene våre bygger på. Og hvordan kan vi benytte slike mer agile tilnærminger i dette programmet. Og hvordan kan vi oppnå en utvikling som er reell? Det er jo det både vi og alle organisasjoner ønsker. Og da må vi kanskje, eller vi vet at vi må retenke arbeidslivet. Det står vi midt i overalt, egentlig. Men vi må kanskje også retenke hvem vi er. Og vi må i alle fall retenke lederskapet vårt. Men før vi går mer inn i dette, så er det vel greit at vi presenterer litt hvem vi er.
Absolutt.
Og jeg heter Margrethe Våge, og jeg er programansvarlig for Oslo Met Akademiet her på Oslo Met Storbyuniversitetet. Og vi jobber med kompetanseutvikling mot våre ansatte, ca. 2300. Enten det er ledere, eller forskere, eller undervisere, eller administrative. Jeg har jobbet i mange år med lederutvikling, læring, karriereutvikling, både gruppe og organisasjonsutvikling. Og jeg har vært her siden 2017, og før det så var jeg blant annet mange år i Telenor.
Mitt navn er Jon Richard Hansen, og jeg er daglig leder i Abilator. Jeg jobbet med digitalisering, digital transformasjon, egentlig hele yrkeskarrieren min. Og siden 2005 så har jeg jobbet veldig mye med utvikling av metodikk og formidling og kursing og opplæring av ledere, nøkkelpersoner i ulike dimensjoner knyttet til digital transformasjon. Først så gjorde jeg det i Danske Bank-konsernet i Danmark, og de siste årene så har jeg da jobbet som konsulent og gjort det eksternt. Jeg har da tilknyttet dette programmet som en ekstern rådgiver. Og det vi skal snakke om i dag, det er først og fremst hvilken situasjon er det vi gjør det i. Hvorfor trenger vi et lederutviklingsprogram for digital transformasjon. Hva er greia? Og den verden vi er i, da, gir oss noen krav i forhold til hvilke kapasiteter vi må bygge som ledere for å manøvrere her. Og når vi har snakket en del om det, så skal vi gå inn og se på hva gjorde vi konkret i dette programmet. Hvordan satt vi sammen de ulike byggeklossene som dette programmet består av. Før vi etter hvert får en av våre ledere som har vært med på det til å snakke rundt hennes opplevelser. Og så si litt om situasjonen, først og fremst da, til hvorfor vi jobbet med lederutviklingsprogrammet i denne konteksten. Hvor kom det her fra? Så har vi lånt en fagterm fra det amerikanske forsvaret, VUCA, som oppstod der sist på 90-tallet. Men egentlig ble først tatt i bruk etter 9/11 og kanskje enda mer etter finanskrisen i 2008, som beskriver verden på en god måte, synes vi, som også er veldig dekkende for måten å jobbe med digital transformasjon på. Og det første er jo at verden er veldig volatil, eller omskiftelig. Det har store utsving, så er den også veldig usikker. Det er veldig vanskelig å si hva som skal skje. Det å spå om fremtiden er krevende. Og en av grunnene til det er at det er veldig stor grad av kompleksitet. Det er veldig mange faktorer å ta hensyn til. veldig mye med veldig mange interessenter. Det veldig mye som skjer, det mye teknologi, så det veldig mange faktorer som vi må prøve å ta inn i det her. Og så det ikke enkelt å si hva som riktig og feil. Så vi har en stor grad av tvetvidighet i det som vi jobber med. De fleste tiltakene som vi kan gjøre har både noen oppsider og nedsider. Hvordan balanserer man ut og velger riktig her, det krever det. Og den VUCA-verdenen som vi da opererer i når vi jobber med digital transformasjon også, den er med å akselerere det vi kaller for kompleksitetsskapet. Når vi utvikler oss som ledere og som ansatte, så etter hvert så får vi da blir vi bedre til å gjenkjenne flere perspektiv, se flere sider av samme sak, og se en større grad av den kompleksiteten som vi er en del av. Og etter hvert så begynner vi også å se mønstre og prinsipper som vi kan operere etter. Og da blir vi i større grad til å håndtere den kompleksiteten som vi er i. Men kompleksiteten rundt oss øker kjappere enn det vi klarer å henge med på, sånn rent kognitivt. Så hva gjør vi da som ledere? Hvordan håndterer vi det her kompleksitetsskapet som vi snakket om? Og da har vi gjort en veldig fin kobling i det her programmet.
Ja, dette kompleksitetsgapet som Jon Richard snakker om, det opplever vi at gjør det helt nødvendig å integrere mange ulike perspektiver og romme en større bredde i et program enn vi kanskje gjorde tidligere. Så vi er veldig opptatt av å bygge bro mellom ulike fagtradisjoner og trekker inn spesifikt metodikk og forskning rundt voksnes læring og utvikling. Og det forsøker vi da å koble sammen med tradisjonene, fagtradisjonene, som gjelder ledelse av digital transformasjon. Og det er vel dette som er det mer innovative, kanskje det mest innovative i vårt program. Det er denne integreringen av tradisjoner som tidligere har kanskje operert litt hver for seg. Og da er det viktig for oss å vise til noen av hovedressursene våre i dette programmet. NTNU og spesielt Institutt for pedagogikk og livslang læring er veldig sentrale her. Det er jo også her jeg har min fagbakgrunn fra. Og førsteamanuensis Camilla Fikse er med gjennom programmet. Og i tillegg så er Oslo Mets egen professor Tale Skjølsvik helt sentral. Hun er prodekan for forskning på Fakultet for teknologi, kunst og design her på Oslo Met. Og i tillegg så er hun professor i teknologiledelse. Og hun er fagansvarlig for de mer fagdigitale delene av dette programmet. Og som sagt så er vi opptatt av å trekke inn ulike aktører som har brede perspektiver. Og en av de som vi har med, det er Göran Karlsson i Tata Consulting. De er gode på dette med å se framover. Og han har dette sitatet som jeg synes er veldig godt. Vi står overfor utfordringen med å forstå og forvalte det 21. århundres teknologier med et 20. århundres mindset og med det 19. århundres institusjoner. Og det er jo egentlig ganske tankevekkende.
Og så spørsmålet du står overfor det her sammensatte, komplekse landskapet. Og så er det spørsmålet hvordan da leder vi inn i det her? Hvordan kan vi da hjelpe både oss selv og dem rundt oss gjennom de her digitale transformasjonene? Og det er veldig greit å skille mellom fire ulike problemstillinger som kan hjelpe oss å ha ulike tilnærminger til læring og til hvordan vi løser de utfordringene vi står overfor. På ene siden så har vi det som er mer enklere å finne en tydelig årsaksvirkning mellom. Det kan være også veldig vanskelig, krevende spørsmål her, men her er det lettere å se hva som er resultatet og hva som er årsaken. Et eksempel er når jeg jobbet tidlig i karrieren min i Danske Bank og kartla arbeidsprosesser og digitalisert dem, Da var det relativt enkelt å måtte sette emnetegn strøm på papir for å få ting til å gå kjappere, for å få svart kunder kjappere og få behandlet lån kjappere, eksempelvis. Det var ganske komplisert. Det var mange faktorer å ta hensyn til, men vi klarte å måtte via god analyse, via gode metodikker, å finne en god praksis for det her. Når vi nå jobber med det vi kaller for digital transformasjon, så ser vi at da må vi begynne å tenke nytt om måte hvordan vi forholder oss til jobben, som du var inne på tidlig, Margrethe, og hvordan vi da forholder oss som ledere. Da blir det mye mer komplekst alt sammen. Vi drar i mye mer i forhold til hvordan vi tolker og forstår oss selv også. Og da må vi forsøke å forstå verden rundt oss med da historier, med å gjøre noe eksperiment og se hva som skjer. Da er vi mer over det i komplekse. Og det er den biten som vi jobber med når vi jobber med digital transformasjon i dag. Så har man også da eksempler hvor ting blir veldig kaotisk. Et aktuelt eksempel er jo da COVID-19, og hvordan vi responderer på det. Vi fikk en krise, vi var nødt til å gjøre noe, men vi visste ikke om de tiltakene som vi gjorde var de riktige og mest effektive. Men det å ikke gjøre noe var feil. Så vi var nødt til å gjøre noe, og så må vi lære basert på hva vi har gjort, om det var riktig eller ikke, til å måtte optimalisere det neste gang. Så da, hvilke type kapasiteter og kompetanse må vi da bygge for oss ledere for å navigere det her? Og det henger sammen med at vi må også bygge da en kapasitet til å håndtere økende grad av kompleksitet i det her. Så det, når jeg jobbet da i Danske Bank og kartla arbeidsprosesser, så hadde jeg måtte, en sånn eksperttilgang til det. Jeg hadde svarene, jeg kunne måtte analysere dataen og komme med et svar. Og det funket bra da, men det er bare dekkende til et visst tidspunkt.
Ja, det er veldig interessant det du sier, Jon Richard. Og jeg tenker at i tidligere tider så var det jo egentlig denne ekspertrollen som ledelse ofte ble forbundet med. Lederen var go-to-personen som hadde ekspertisen og som hadde autoriteten. En av de andre partnerne som vi har inne i programmet, og som vi er veldig glad for, det er Microsoft ved CEO Kimberly Lein-Mathisen. Og hun stiller spørsmålet, hvordan rigger vi oss for fremtiden? Og hun sier at i Microsoft så trengte de å gå fra know-it-alls til learn-it-alls. Og det synes jeg er veldig godt formulert. Og et skritt på denne veien kan være at lederen utvikler kapasiteter mer som en såkalt måloppnåer. Hvor lederen erfarer at her må jeg jo lede gjennom andre. Sammen så oppnår jo vi helt andre resultater enn jeg kan gjøre alene som ekspert. Og da kommer jo dette inn med at lederen må kunne motivere og påvirke medarbeiderne sine. Og tidligere så var det ofte sånn at man var fornøyd hvis man i et lederutviklingsprogram klarte å få lederne hit. Da var det liksom check. Men det vi ser, det er jo at det i stadig økende grad er behov for lederen som katalysator. At lederen tilrettelegger for samhandling og samskaping på tvers av miljøer, og at lederen klarer liksom å ta tak i visjonen og omsette det til realiteter. Og hvordan er det vi kan bygge denne typen kapasiteter, er jo da et veldig interessant spørsmål. Og Göran Karlsson, som jeg nevnte i stad, han har et veldig godt sitat til, hvor han viser til at de analfabete i det 21. århundre, det vil nok ikke være de som ikke kan lese og skrive, men det vil være de som ikke kan lære, avlære og lære på nytt. Og det er også et sånt sitat som jeg prøver å virkelig ta med meg videre.
Så når vi snakker om digital transformasjon, så er det sånn som du er inne på, Margrethe, det handler om å skape en ny forståelse. Og hvordan gjør man det i praksis, og hvordan elementer tar vi inn i programmet for å få til det. Og et av de viktigste elementene som vi trekker inn og gjør en distinksjon mellom, det er den som går på det vi kaller for tekniske problem og adaptive utfordringer. Tekniske problemer trenger ikke å ha noe bare med teknologi å gjøre, men et teknisk problem, det er utfordringer eller problem som vi kan løse ved bruk av eksisterende ekspertise, eksisterende prosesser, eksisterende strukturer. Eksempelvis det å gjennomføre en hjerteoperasjon er ekstremt komplekst, krevende, men det har blitt gjort før, og det kan gjøres igjen ved bruk av de strukturerne og ekspertisen vi har. Så er det mer det der adaptive utfordringene, hvor vi da mer ikke vet helt hva vi skal gjøre. Vi må skape en ny læring for å få løst dem. Og da må vi skape en ny læring både for å forstå problemet, hva er egentlig vi ser foran oss, hva er greia, og hvordan responderer vi på den. Så vi kan ha da kunder som er misfornøyd, vi kan ha studenter som opplever at de ikke får den studiekvaliteten de skal ha, og da må vi prøve å finne ut hva egentlig som foregår, hva er det som kan gjøres her, ofte da her konteksten er jo digital transformasjon, hva er det da som må gjøres, og forstå virkeligheten før vi kan begynne å sette teknologi som et svar på det. Så, og det kan være krevende. Det kan være vi må stille spørsmål som vi kanskje normalt ikke stiller oss selv. Så hvis en ser for deg at du har tida bortover her, så her har du en måte ubalansen og stresset som er i et system, en organisasjon. Så i starten så er da alle fornøyd. Så skjer det noe som da eksempelvis medfører utilfredshet hos studenter, så kommer man over en toleransegrense, så blir det tatt tiltak, og så blir det problemet løst til synelatende. Men hvis det da blir løst med å bare dekke over i forhold til å sette på mer ressurser, eller det å gjennomføre, kanskje sette ned en taskforce som fikser problemet her og nå, så kan man risikere at etter en periode, så får man da en ny topp. Så det du gjør da, du bruker de gamle tilnærminger eller gamle prosedyrer til å løse et problem som har kanskje en annen årsak enn de gamle problemene. Eller du omgår problemet, du feier vanskelige diskusjoner under teppet. Jeg har opplevd det mange ganger, og det har sikkert mange av oss andre også. Vi er gode til å feie under teppet, mange av oss. Så det vi må gjøre i stedet da, vi må ikke ta bort stresset, men måtte prøve å holde de vanskelige samtalene, holde læringsmomentet som er situasjonen vi liker, så vi da kan finne ut hva som egentlig foregår, og så finne riktig tiltak på det. Og det kan være krevende, men det er da det som skaper læring og det som skaper utvikling. Men hva var det, gjorde vi egentlig i dette programmet, hvis den går litt mer sånn i detaljene, Margrethe?
Det er kanskje på tide å si litt om det. Nå har vi snakket mye rundt. Ja. Programmet kombinerer ulike elementer. Vi er veldig opptatt av å jobbe praksisnært, så deltakerne kommer med en egen case fra egen arbeidshverdag. Og den er de bedt om å forberede allerede før første samling. Og vi jobber mye i gruppearbeid med casene. Vi har samlinger med ulike faglige tema som jeg straks skal komme litt tilbake til. Vi har en individuell kartlegging av lederkapasiteter gjennom en individuell 360-profil som jeg skal si litt mer om. Og denne har vi individuell oppfølging på med en veileder, flere samtaler over tid. Og vi er som sagt opptatt av å ha bidrag både fra akademia, men også fra næringslivet. Og i piloten, da hadde vi øverste ledergruppe her på Oslo Met, altså rektors ledergruppe og fakultetsdirektørene. Og vi hadde tre samlinger, og de ble også bedt om å komme med en egen case og jobbe med det. Og vi hadde temaer som verdiskapning, brukerperspektiv, egen lederrolle og sentrale begreper innenfor de ulike fagfeltene. Endringsledelse er veldig sentralt, og også dette med agile organisasjoner. Hva slags erfaringer er det som nå gjøres i organisasjoner hvor det gjøres. Visjon og fremtidsscenarier, helt essensielt i en øverste ledergruppe. Og så trakk vi mye på, som sagt, både eksterne partnere, men også i stor grad på interne ressurser, som vi har veldig mye og veldig bra ressurser her på Oslo Met. Og så fikk vi da en tilbakemelding fra ledergruppen, som sa dette er bra, men dette bør ved neste gjennomføring kobles med personutvikling og med kapasitetsbygging, fordi det er jo på mange måter det dette handler om. Så vi tok den kloke tilbakemeldingen på alvor, og i kull 2 så har vi da nettopp koblet lederkapasitet, som har da denne grønne farven, på det fagdigitale, som er i sort. Så vi utarbeidet en personprofil på alle. Vi bruker det Leadership Circle 360, som vi har mye erfaringer med at går i dybden og har et potensial for et godt potensial for utvikling. Vi jobber mye med relasjonelt samspill og adaptive tilnærminger til komplekse problemstillinger og gruppedynamikk. Og vi har en øvelse som er spesielt interessant, vil jeg si, som heter Immunity to Change, som er utviklet ved Harvard, hvor vi virkelig prøver å få øye på antagelsene våre. De antagelsene som styrer tolkningene på da meg selv og verden jeg er i og av andre, og jobbe med disse. Og tilbakemeldingene etter kull 2, var at dette bør integreres enda tettere. Og så kom de med en interessant tilbakemelding til. Jeg var nemlig litt nervøs for å komme med denne metodikken. Dette er jo sånn adaptive tilnærminger, det er en annen måte å jobbe på. Jeg visste ikke helt hvordan det ville bli mottatt. Men tilbakemeldingene var hvorfor i alle dager ventet dere helt til slutten med å koble på dette. Så i kull 3, som vi skal sette i gang nå til høsten, så prøver vi å sy disse trådene enda tettere mellom det fagdigitale og personutviklingen, kapasitetsbyggingen, og integrere det mye tettere også i casene. Men en ting er jo at vi står her og prater, Jon Richard. Og noe helt annet er jo egentlig å høre fra deltakerne.
Absolutt.
Så vi har faktisk spurt vi da, en av deltakerne våre, om hvordan det var å bli utsatt for dette. Og derfor så tenkte vi at dere kunne høre litt rett fra Levra, fra Kari Gerhardsen Vikestad. Hun er studieleder på radiografi på Institutt for naturvitenskapelig helsefag her ved Oslo Met.
Hei! Jeg har tatt digital transformasjon og ledelse på Oslo Met. Sitter jeg med tre ting egentlig. Det ene var at det var kjempestas å få møte de store der ute, både IBM og Microsoft, og høre hvordan de har gått gjennom sin digitale transformasjon. Vi fikk noen lekser fra gang til gang, fra hver samling, som man jo i og for seg kan gjøre hva man vil med. Man kan velge å gjøre dem, eller man kan velge å ikke gjøre dem. Men jeg valgte å gjøre dem, og det var veldig lurt. Fordi en ting var å liksom gjøre selve det arbeidet, men det var den refleksjonen som kom ut av det, som var veldig givende, som hjalp meg å tenke på en ny og mer, jeg vil si, konstruktiv måte. Og det ga også en liksom dypere dialog med de som gikk på kurset sammen med det. Vi fikk et større repertoar å diskutere faglighet på. Og det synes jeg ga veldig mye. Og det tredje punktet som jeg sitter igjen med, det er 360 grader leadership. Det lærte jeg også veldig mye av. Og da vi skulle gå gjennom resultatene fra det, så la de ut et sånt illustrasjon på gulvet, så vi skulle liksom gå og stelle oss på de feltene tilsvarende de resultatene som min test var. Da, da fikk jeg se meg selv i sammenheng med andre. Og det, alt ble egentlig veldig mye tydeligere. Og så skapte det så gode diskusjoner etterpå. Når vi liksom tenkte at jeg står der og du står der, hvilke konsekvenser gir det for vårt samarbeid, og hvilke gevinster kan vi dra ut av det? Så det synes jeg også var veldig nyttig. Så det var tre ting fra meg. Ha det!
Så takk til deg, Kari. Og veldig spennende å høre hva du fikk ut av det. Avslutningsvis har vi samlet fire tips som vi mener er veldig essensielle for å lykkes med det her. Det første er å koble program mot reell praksis i egen hverdag. Det skal ikke være noe abstrakt teoretisk nå, det skal være noe som er koblet til læringen som du gjør i egen hverdag. Jeg vil også oppfordre til å ikke tenke bare klassisk organisering, men mikse da mellom ulike deler av organisasjonen, ledere, nøkkelpersoner, litt på tvers for å få maksimert læringen her. Den tredje er å parallelt bygge lederkapasitet samtidig som du gjennomfører endringsforløp. Så da kan du bruke det som går rundt lederkapasitet til faktisk også bryne på reelle endringer. Og da får man en god læring der. Og den siste biten er å ha en tett integrasjon mellom det vi kaller fagdigitale med praksisnære oppgaver i egen hverdag og bygging av lederkapasitet. Og det er kanskje det som har vært det mest innovative elementet i akkurat det her programmet.
Ja. Ja, da vil vi få si tusen takk for at dere har fulgt oss i Oslo Met, Storbyuniversitetet, inn i dette programmet. Vi er veldig interessert i å ha kontakt. Vi tenker at det er sånn vi kommer videre og lærer av hverandre. Så vi er veldig glad for om noen av dere ønsker å ta kontakt med enten meg eller Jon Richard. Og kontaktinformasjon har dere tilgjengelig. Så vi ser frem til å forhåpentligvis ha en dialog om dette med dere fremover. Takk for oss.
Takk for oss.